Në Drenit, rajon që shtrirë në Kosovën qendrore, se fundi ka shenjat të ringjallit se degëzimit të rënive të krishterimit shumë të hershëm. Tashme e din të gjithë se në Lapushni, komune Drenacit, vitin e kaluar më 9 tetor 2016, e shuguruar kisha e parë katolike në këtë rajon, e kërkuar në ngullim nga një numër jo i madh i besimtarve. Ky lajm berrjehon vitin e kaluar dhe pati reagime të ndryshme, por falë Zotit gjithçka kishte përfunduar mirë, duke u përmbushur shpirti, vullneti e përpjekja e banorëve besimtarë të krishterë të kësaj ane. Kjo është kisha e shën Abrahamit në Lapushnik, i cila ka zbukuruar e rrezatuar kodrën në të cilën janë ngulur themelët. Ajo mbushi vetëm një vit nga shigurimi i saj më 9 tetor 2017, por tashmë është kishe gjallë dhe do të jetojë në shekuj. Fejsa e kësaj kishe të nënën që kaloi kishte premtim e gzim të dy fish, nga se ajo u shpall edhe familia më re në kuadër të kishës katolike në Kosovë. Me këtë akt kishe Lapushniku të ngritet në rangun e familive tjera të Kosovës me të drejtave dhe detyrat e barabarta. Ky dekret shënon një epokë të re historike për kishën katolike në Kosovë dhe të rajonin e Drenasit, pasi edhe juridikisht ky rajon i dashtë bëhet me favullin e vet, sa i Zotërisht Gjergji, vikari të shkrisë së Kosovës, në fillim të celebrimit të kësaj meshe të veçantë, duke paraqitur dekretin e lëshuar nga shkëlqësia e tij i Zotërisht Gjergji i Peshkëve dhe Dr. Donshan Vesi kancelar. Në dekret postiera shtuhet se prudentia pastoralis në shtyn që Lapushniku të ngritet në nivel të familisë si një mision i veçantë në rajonin e Drenasit, ku ruhen akoma gjurmët e krishterimit. Dekreti do të hyjë në fuqi në fillimin e kohës së ardhjes. I Zotërisht Gjergji tha në vazhdim se shpallja e familisë së re e shën Abrahamit këtu në Lapushnik dhe festa për të cilën jemi mbledhur, të gjithë neve na japin zemër e shpirt. Mos të friksoheni prej askujt dhe prej asgjëje, sepse mendimin e Zotit e pamundshmja bëhet e mundshme dhe e përditshme. Këtë ka dëshmuar historia jonë, ku do të ishim ne sot populli i lashtë i lirë arbëror shqiptar pas gjithë baticave zbaticave, pas shumë rëbritet të ndryshme, po mos të kishte qenë Zoti me ne, si sot psalmisit, neve do të na treti fara. Por jemi të gjallë, jemi të falënderueshëm, jemi në fazën në të cilën mund të themi dal nga dal, po i kthehemi vetvetes dhe po i kthehemi të vërtetës, të Zotit dhe dashurisë së tij, theksoi i Zotit Gjergji. Ai këntoi këtë meshë në bashkëmeshim me një numër meshtarësh nga Kosova, ku morën pjesë misafir nga Zvicra, Gjermania, pastaj vullnet mirë e bamirës të kësaj kishe dhe besimtar e qytetar vendas e të tjerë të ardhur nga familitë të Kosovës. E lusim shën Abrahamin për pajtuin në kësaj kishe, që të ndërmjetësoj për Zoti dhe të bekoj këtë familje të re e gjithë juve, sa i Zotërisht Gjergji, duke dhënë bekimin e kësaj meshe festive që u premtua në kishën shën Abrahamin në Lapushnik të komunës e Drenasit, rajoni Drenicës. Peshtojmë edhe këtë se si pas revises Dritatit Info, familia e shën Abrahamit në Lapushnik si zonë baritore i përket bësht pjesë e dekanatit e Prishtinës, ndërsa në të medimin e saj e shtrit mundi në 25 familie në kuadrë të kishës katolike në Kosovë.